Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la început de an nou. Chiar în urmă cu câteva secunde, m-am rugat împreună cu pastorii din platou pentru bunăstarea dumneavoastră în anul 2022. Ne-am încredințat viața în mâna lui Dumnezeu și ne-am rugat pentru sănătatea dumneavoastră a celor care ne urmăriți. Ne dorim ca Domnul Dumnezeul nostru, pe care îl iubim mult, să vă elibereze de teamă și să aveți un optimism contagios. Fiți siguri că în anul 2022 vă veți dezvolta spiritualitatea și Dumnezeu vă va da binecuvântări mai mari. Dați-mi voie, vă rog, să introduc tema lecției de astăzi cu o secvență din istoria neamului nostru. Acum 100 de ani, Ferdinand, regele României, s-a încoronat singur, așezându-și pe cap o coroană de oțel confecționată dintr-un tun turcesc. Locul ceremoniei a fost ales cu multă atenție. Nicolae Iorga a propus construirea unei catedrale special pentru încoronare în Alba Iulia, capitala Marii Uniri, ceea ce s-a și înfăptuit într-un timp foarte scurt, de un an și jumătate. Totuși, din motive care țineau de religia familiei sale, regele nu a acceptat să fie încoronat înăuntrul catedralei și nu a acceptat ca un reprezentant al bisericii majoritare să îi așeze coroana pe cap. După modelul napoleonian, s-a încoronat singur, cu un gest liniștit și sigur. Istoria consemnează însă și un fapt mai puțin plăcut. Unii lideri ardeleni au absentat de la ceremonie. De ce au refuzat să participe? Erau nemulțumiți politic și se certaseră. Astăzi studiem ceremonia de încoronare a lui Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Când și cine l-a încoronat pe Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu? Mă rog să participi la toată dezbaterea, să nu te nemulțumească nimic din ceea ce spunem și să ai un studiu minunat alături de noi. Vom studia despre Iisus Împăratul, Iisus Luptătorul de elită și generalul și Iisus Marele Preot. Bine ați revenit în platou cu noi. Bun venit, pastore Marian Mihai. Mulțumesc că ești prezent alături de noi.
Mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat.
Bun venit și pastorului Daniel Grigore.
Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur că suntem aici.
O să citesc câteva selecții din Cartea Evreilor, de la capitolul 1. Repet, sunt cuvinte selectate. După ce a vorbit în vechime, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. El a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi, în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și căruia din îngeri i-a zis el vreodată, șezi la dreapta mea. Și trebuie să spunem de la bun început că în studiu se vorbește că aceste texte se referă la încoronarea Domnului Iisus Hristos. Ca preot, ca împărat, când s-a întâmplat asta, cum, ce puteți să-mi spuneți? Ce se întâmplă în pasajul acesta? E chiar primul capitol din carte.
Observăm că aici se vorbește despre Domnul Iisus care era deasupra îngerilor, dar apoi a fost făcut să fie sub îngeri. Adică este vorba de întruparea Domnului Iisus, de trăirea Lui pe pământul acesta, de lucrarea pe care a făcut-o aici și care a însemnat părăsirea locului sfânt, sacru, din ceruri, din locul unde este tronul lui Dumnezeu și în umilință, făcându-se asemenea oamenilor, a trăit pe pământul acesta, mergând din loc în loc și vestind Evanghelia. Deci, în primul rând, avem de-a face cu momentul din planul de mântuire care a fost făcut din veșnicii, în care Mântuitorul a ales ca să vină în lumea noastră să rezolve problema păcatului, care însemna împlinirea scripturilor în ce înseamnă sistemul jertfelor, sistemul sacrificării animalelor.
Asta era perioada de umilință.
De umilință.
Bun. Da. Și încoronarea a fost după aceea?
Încoronarea vine după înălțarea Domnului Iisus. Este momentul glorios al învierii și al înălțării. Este ceea ce a fost întâmpinat cu mare festivitate în ceruri.
Adică atunci profetul, când Domnul a plecat și a ajuns în ceruri.
A ajuns în ceruri. Profetul Ellen White, în cartea Hristos, Lumina Lumii, relatează momentul acesta emoționant în care îngeri care stăteau la porțile din ceruri întrebau cine este cel care vine, și cei care au format alaiul de venire și de intrare a Mântuitorului răspundeau, și există un dialog foarte frumos pe care este relatat în psalmi. Deci este vorba de această încoronare în care Dumnezeu Tatăl i-a dat să șadă pe tron la dreapta sa. Pentru noi este o lecție de victorie în fața păcatului, în care prin moartea sa a făcut posibilă refacerea celor care cred în Dumnezeu și care se bazează pe jertfa Domnului Iisus Hristos.
Vrei să completezi?
Aș mai spune ceva, și anume faptul că venirea pe acest pământ nu a știrbit în niciun fel măreția Domnului nostru și nu l-a făcut mai puțin demn pentru funcția de Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Dimpotrivă, am putea spune că lucrul acesta l-a înălțat și mai mult. Textele pe care le-ai citit spune clar despre întronarea lui după ce s-a dat pe sine ca jertfă. Și în felul acesta este și răscumpărător, este și mântuitor, dar este și împărat.
Adică Domnul Iisus a ajuns în cer și Dumnezeu Tatăl a poruncit îngerilor să îi se închine, nu? Și în felul acesta el devine Domn și împărat. De fapt, o să vă citesc din Faptele 2 și apoi vă invit să comentați, suntem în ziua cincizecimii, când Domnul Iisus a ajuns în ceruri, cum spuneai tu despre descrierea profetului Ellen White, dar o să argumentez cu Biblia, în Faptele 2 de la versetul 23, bărbații israeliți îi apelează Petru, Iisus din Nazaret, omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați omorât. Dar acum, spune versetul 31, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului, a turnat ce vedeți și auziți. Adică Iisus promisese, mă duc în ceruri și o să vă dau o binecuvântare. Și Petru confirmă, s-a înălțat și a primit și a turnat. Să știe dar bine toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Deci, practic, Petru înțelege ce s-a întâmplat în ceruri, că Iisus a fost încoronat, nu? Asta ar fi explicația?
Da, sigur că da. Este acest fir al evenimentelor în care se arată că dacă există o revărsare a Duhului Sfânt, înseamnă că Mântuitorul este în ceruri și că promisiunea revărsării Duhului Sfânt s-a împlinit. În primul rând, aș dori să mai adaug faptul că doctrina aceasta a dumnezeirii este temelia credinței. Cu cât încercăm mai mult să ne apropiem de Dumnezeu, vom vedea că a vedea această monedă a lui Dumnezeu, pe de o parte dreptatea, dar și mila, da? Lucrarea de mântuire, dar și lucrarea de rege, de a guverna lumea noastră, trebuie să spunem că Dumnezeu ne-a dat aceasta ca fiind o lecție didactică. Noi să înțelegem ceva din planul de mântuire, din care și noi facem parte. Iar această latură a regalității, așa cum spunea și colegul meu, a fost văzută și confirmată chiar și pe pământ. Oameni care au plecat și au spus, nu putem să stăm, trimite-ne în altă parte, l-au văzut ca un împărat. Erau vorba de niște demoni care vorbeau. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus are aceste atribute ale umanității și ale divinității, este manifestarea expresă a lui Dumnezeu care a fost pe pământ vizibilă, dar și astăzi prin lucrările pe care le face, iar Domnul Iisus este împărat pentru cei care recunosc, dar și pentru cei care sunt încă departe de El, sunt în regatul acesta al păcatului, dar a recunoaște pe Domnul Iisus ca împărat este mandatoriu. Este ceva care nu poate socolească. De aceea Sfânta Scriptură spune că cine va chema numele lui Dumnezeu, Domnul Iisus, va fi mântuit.
Vrei să continui ideile acestea sau mergem?
Un singur lucru trebuie precizat. Apostolul Petru a știut că în momentul în care ei au primit Duhul Sfânt, l-au primit ca un efect, ca o consecință, sau numai ca o consecință a întronării Domnului Hristos. Dacă El nu ar fi fost întronat, n-ar fi devenit împărat în adevăratul sens al cuvântului, ei nu ar fi primit Duhul Sfânt. Ori tocmai pentru că El ce le-a promis și ceea ce le-a spus, ei așteptau un împărat care să ia tronul națiunii. Ori vă dați seama că Dumnezeu avea planuri mult mai mari decât visau ei și până la răstignire, ei au fost tot timpul frustrați. Dar după aceea au înțeles mai bine lucrul acesta, că ei au un împărat, că împăratul acela este în ceruri și ca un efect al tronării sale, ei au primit Duhul Sfânt și primind Duhul Sfânt au putut să fie reprezentanți, ambasadori ai cerului printre ceilalți oameni și să facă lucrul ăsta cu multă putere.
Le subliniem din nou, Iisus spusese că este un împărat, chiar în mod oficial, în fața lui Pilat, când Pilat l-a provocat, un împărat tot ești, da, sunt împărat, eu pentru aceasta am venit în lume, și acum dovedea ucenicilor că a fost acceptată jertfa lui și a turnat Duhul Sfânt peste ei.
Da, dar ai amintit de Pilat. Deci, în mod normal, Pilat, când el a zis că e împărat, ar fi trebuit în secunda a doi să-l ia să-l și pună pe cruce. Ori Pilat, din potrivă, caută să-l elibereze, pentru că tocmai această ciudățenie, această dihotomie, este împărat, dar nu este o amenințare pentru împăratul Romei.
Este un împărat de o altă natură. Acum vă aduc într-un punct sensibil. Împăratul, după cultura Vechiului Testament, trebuia să mijlocească, să reprezinte poporul înaintea lui Dumnezeu. Împăratul este numit chiar în Vechiul Testament fiul al lui Dumnezeu. Și de aici Iisus preia expresia fiul lui Dumnezeu. Cum vedeți asta? Ce spune Biblia despre lucrul acesta? Împărat ca mijlocitor al poporului, ca reprezentant înaintea lui Dumnezeu.
Da. Este adevărat că împărații în istoria poporului Israel, vedem că împărații care au avut pe Dumnezeu sunt împărați buni, împărați care au o influență bună asupra poporului, iar împărații care au ales compromisuri, se vede că și poporul îi urmează și ajung ca să existe o decădere spirituală. Cu alte cuvinte, este un lider, dar este și un reprezentant al lui Dumnezeu, pentru că prin judecarea lui, prin acțiunile lui, îl reprezenta pe Dumnezeu. De aceea trebuia să aibă o gândire și o judecată dreaptă, trebuia să aibă un comportament care să-l descopere pe Dumnezeu. Era o autoritate. Iar pentru oameni este vizibil, este omul care stă în fața poporului și reprezintă un set de principii și de valori pe care ei le urmează sau nu.
Văd că ai Biblia deschisă, Marian.
Ca să ilustrăm concret, în Exodul, Domnul spune lui Faraon, Exodul 4:22, așa vorbește Domnul: Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. În a doua Samuel, capitolul 7, la fel, se vorbește despre a doua Samuel, capitolul 7, de la 12 la 14. când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Și acum urmează partea cea mai frumoasă. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu.
La cine se referă?
Aici este vorba de Solomon, de regele Solomon, în mod direct, dar în același timp cu poate să fie o extensie și o aplicație și la Domnul Hristos.
Deci, practic, Solomon, din ce ai citit, este adoptat ca fiu al lui Dumnezeu.
Exact.
Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu.
Da.
Nu? Împăratul era fiu al lui Dumnezeu.
Da. Și în felul acesta, reprezentantul lui Dumnezeu înaintea poporului și reprezentantul poporului înaintea lui Dumnezeu.
Bun, un împărat trebuia să și lupte. Am văzut Iisus încoronat ca împărat, acum Iisus ca luptător. În Isaia 59 avem o descriere metaforică a Domnului Hristos. Se spune că se îmbracă cu neprihănirea ca și cu o platoșă, își pune pe cap coiful mântuirii, iar răzbunarea ca o haină, se acoperă cu gelozia ca și cu o manta, este Isaia 59:18, va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va întoarce la fel vrăjmașilor săi și va da ostroavelor plata cuvenită. Ce spune Biblia despre Iisus ca luptător și ca stăpânitor al oștirilor, ca domn al oștirilor, al armatelor, ca un comandant de trupe? Este o imagine despre Domnul Iisus.
Da, în primul rând am văzut asta și când Mântuitorul a fost căutat ca să fie prins, să fie legat, și atunci când oamenii întreabă, căutăm pe Iisus din Nazaret și el spune, eu sunt, acolo se relatează că oamenii au căzut la pământ pentru că aceste cuvinte arăta că el este cel care are putere și are armate care ar putea să intervină, și lucrul ăsta s-a întâmplat de 3 ori, el fiind căutat în seara în care a fost prins. Deci Domnul Iisus este luptător, dar el a luat întotdeauna apărarea celor nedreptățiți, celor săraci, celor descurajați, acolo unde erau oameni păcătoși, el lupta pentru ei. Așa se face că găsim atunci când se luptă pentru mormântul lui Moise și luptă ca să-și arate puterea și lucrarea pe care o are de a salva pe cineva, chiar dacă a păcătuit, el luptă pentru cel care a greșit. Este vorba și de o luptă fizică.
Corp la corp.
Corp la corp. În ceruri a fost o luptă și aceasta a fost o luptă între Mihail și Satana. Acolo, în urma acestei lupte, locul lui Lucifer nu a mai fost în ceruri. De aici putem înțelege că nu trebuie să te lupți împotriva lui Dumnezeu. Poți să te lupți cum a făcut Iacov, s-a luptat ca să rămână cu Dumnezeu, s-a prins de gâtul lui Dumnezeu să rămână cu el, dar nu să nu te lupți niciodată împotriva lui Dumnezeu, pentru că aceasta va avea consecințe, poate să fie consecințe veșnice.
Deci Iisus este conducător de armate. Cum gândești, Marian? Ce spune Biblia despre asta? E o imagine puțin delicată. Un conducător de armată.
Domnul Hristos, înainte de apariția păcatului în univers, nu avea nevoie de lucrul acesta, pentru că era armonie. Prin definiție, că imaginea aceasta din Isaia 59, unde spune, s-a îmbrăcat cu dreptatea precum cu o platoșă și a pus pe cap coiful mântuirii, observăm faptul că sunt îmbinate elemente din domeniul militar cu elemente din domeniul teologic, care arată că dezbaterea și lupta are de-a face, se desfășoară pe tărâmul ideologic. De aceea, când Domnul Hristos a fost întrebat de Pilat, ești tu împărat? Și el a zis, da, zice, sunt împărat pentru că am venit să mărturisesc despre adevăr. Ori în situația aceasta, odată cu apariția păcatului, a intervenit lupta. Și arată că Dumnezeu nu se dă înapoi de la a lupta pentru adevăr. Adevărul este o cauză pentru care merită să lupți. Pe când Domnul Hristos totuși este un împărat aparte. De ce? Pentru că observăm că în anumite momente ale experienței sale, copiii se simțeau bine în prezența lui. Ori în fața unui general care el îi învăța cu sabia, copiii fug de el, îi sperie, dimpotrivă. La Domnul Hristos copiii fugeau. De ce? Pentru că el este un împărat atipic. Un împărat care luptă cu păcatul, luptă cu satana, luptă cu nelegiuirea, luptă împotriva oamenilor încăpățânați, dar cu oamenii care sunt în acord cu el, el nu mai este luptător, ci este prieten.
Vă mărturisesc că de-abia aștept să-l văd pe acest conducător, pe acest luptător, în acțiune la vremea sfârșitului. Domnul oștirilor să-și arate puterea în fața națiunilor la vremea sfârșitului. Vrei să spui ceva?
Nu cred că trebuie să ne înspăimânte lucrul acesta și nu trebuie nici să neglijăm. Arată că este o realitate cruntă. Este un război.
O criză.
O criză în univers. O problemă în care Dumnezeu însuși luptă. Nu este ceva care doar la nivelul, eu știu, al unor idei. Nu. Este vorba de o realitate destul de puternică pe care Dumnezeu o ia asupra lui și cei care îl aleg pe el și îl lasă să conducă, atunci au parte de victorie. Nicio tehnologie și nicio altă forță nu poate să stea împotriva lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune, cine ar putea să-mi ia oile din mâna mea? Adică este un motiv de siguranță și de îndepărtare a temerii. Când suntem cu Dumnezeu, suntem bine. Nu se poate scufunda corabia în care este El. Nu se poate. Aceasta ne îndeamnă la credință, la a fi de partea Lui, dar în același timp să înțelegem că nu este o chestiune simulatoare, de joacă, superficială. E o chestiune de viață și de moarte. Asta înseamnă luptă. Înseamnă că trebuie să te decizi de partea cui ești și care sunt lucrurile care pot să te dărâme, pot să te piardă sau lucrurile care te ridică.
Mi-aș dori să privim încă un episod. A fost un episod în istoria evreilor când și-au dorit un împărat. În negociere cu Samuel, Dumnezeu le-a dat un împărat. Și aveau foarte multe dorințe față de monarhie. Cum este întrebare din lecție, chiar așa o citesc de acolo, ce căutau izraeliții la un împărat și cum au fost împlinite dorințele lor în Iisus Hristos, Iisus din Nazaret?
Ei au vrut un împărat împotriva voinței divine. Dumnezeu n-a fost de acord cu lucrul acesta. Dorind împărat, ei de fapt afirmau indirect că îl leapădă pe Dumnezeu ca împărat. Implicit pe Domnul Hristos, cel care este Dumnezeul Vechiului Testament. În momentul în care ei au spus, vrem un împărat care să iasă înaintea noastră, să meargă cu noi la război, adică să fie în fruntea noastră, să fie reprezentativ. Dacă ne uităm în istorie, cu excepția lui David și un picuț Solomon în prima parte a vieții, restul au fost imagini jalnice a ceea ce poate să însemne un împărat. Dimpotrivă, ceilalți împărați au grăbit degradarea națiunii și i-au condus în robie, la robie. De fapt, toate aceste eșecuri ne arată, ne îndeamnă să privim spre partea cealaltă. Ce poate să, sau cum poate Dumnezeu, Domnul Hristos, să ne arate că este un adevărat împărat? În Zaharia se face o profeție, iată împăratul tău vine, blând și călare pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Când fariseii și conducătorii au fost foarte supărați de intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim, care a avut loc în Duminica Floriilor, ultima duminică dinaintea răstignirii sale. În momentul acela au chemat romanii și romanii nu s-au simțit deloc atacați. Și n-a fost singura ocazie. Adică el era un astfel de împărat în care oamenii cântau imnuri de biruință în privința lui, iar escorta lui era formată din cei pe care el îi salvase din ghearele morții, din boală, din suferință. Adică el este singurul împărat care merită să fie urmat. Deși, în mod ciudat, în lumea în care trăim, el nu prea este luat în seamă din punctul acesta de vedere, deși eu cred că el ar avea soluții pentru absolut toate problemele noastre la nivel personal, dar și pentru problemele omenirii.
Daniel, cum s-au împlinit așteptările evreilor atunci când l-au văzut pe Iisus și ei și l-au imaginat ca un împărat?
A fost o situație în care au vrut să îl proclame împărat. Și au dorit foarte mult să aibă un prestigiu la nivel de națiune și când Domnul Iisus a auzit de acest plan, s-a ascuns, nu s-a lăsat găsit. Efectiv, nu a dorit o încoronare, un fast, o festivitate și o înălțare omenească care să ducă la aspirații păcătoase. Efectiv, s-a dus și a fost găsit în altă parte, unde făcea bine și ajuta pe oameni. Întotdeauna s-a căutat această promovare, chiar din grupul apropiat al Mântuitorului, dintre cei 12, a fost unul care a dorit cu orice preț să-l împingă chiar. Efectiv, a făcut un plan care să-l așeze într-o situație în care să-și arate puterea și să fie proclamat împărat. Chiar și frații vitregi ai Domnului Iisus au zis, da, arată-te lumii, du-te și dacă tot ești, cine ești. A fost neînțeles până în ziua morții că de fapt lupta se dădea pe alte planuri și evreii nu au primit ceea ce au așteptat, ba chiar în unanimitate au aceiași oameni care au strigat cu o săptămână înainte glorie celui care vine în numele Domnului, au strigat răstignește-l. Ce contrast! Pentru că nu reprezenta aspirațiile lor.
Iar în lecția epistolei către evrei de săptămâna asta sau de săptămâna trecută se spune că aceiași oameni mai târziu, peste 50 de zile, la sărbătoarea 50-mii, au rămas trăpunși în inimă l-au acceptat, s-au convertit. Deci, Iisus ca împărat a dezamăgit puțin și...
Totuși trebuie să venim cu o precizare. El nu a dezamăgit. Ei au fost dezamăgiți pentru că el nu le-a îndeplinit așteptările lor. S-a făcut referire la faptul că au vrut să-l ia să-l pună împărat. După înmulțirea minunată a pâinilor și a peștilor, oamenii și-au dat seama și au spus, Doamne, păi noi de un astfel împărat avem nevoie. Vă dai seama, aprovizionarea e rezolvată. Din două pâini și câțiva pești, el hrănește o armată. De asemenea, bolnavii îi vindecă. Deci, păia morți îi înviază. Deci, armata asta va fi invincibilă. Deja ei se vedeau la Roma. Deci le-a trezit în inima lor niște aspirații atât
nerealiste,
de înalte.
Pământești.
Problema era că ei vedeau cu ochelarii păcatului. Ei nu înțelegeau că miza nu e doar ca ei o mică împărăție să devină stăpâna lumii, ci să se termine cu să se obțină biruința asupra păcatului, iar ulterior ceea ce urma era o chestiune de tranziție până când se va instaura împărăția lui Dumnezeu definitiv.
O să încheiem secțiunea aceasta despre Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, ca împărat și ca luptător general, comandant de trupe, îndreptându-ne către Domnul Iisus ca preot. Dar între aceste două secțiuni, dați-mi voie să vă prezint jurnalul meu misionar. Este o carte foarte frumoasă, un jurnal de misiune pregătit de Departamentul de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua a 7-a din România și în primele sâmbete din anul 2022 ar trebui să fie în bisericile dumneavoastră. Copiii de la clasa 1 până la clasa 8 îl pot primi gratuit, copiii bisericii, și aici își pot completa acțiunile lor de voluntariat pentru semeni, pentru societate, pentru colegii lor. Vă încurajez să căutați acest jurnal misionar, pentru că este o punere în practică a Bibliei. Dacă sunt și alte persoane care doresc să obțină un exemplar, îi rog să scrie în comentarii pe platformele sociale de pe care transmitem sau să contacteze Speranța TV pentru a primi un număr limitat de exemplare de jurnalul meu misionar puse la dispoziție de Departamentul de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Iisus ca mare preot, vreau să-mi spuneți mai întâi clar și răspicat dacă preoții din Vechiul Testament aveau funcția de intermediari, de mijlocitori între oameni și Dumnezeu.
După cum a fost instituită de Moise organizarea preoțimii prin fratele lui, prin nepoții lui și din experiențele pe care le-au arătat cu căpetenile care veneau la templu, veneau la locul întâlnirii, cortul întâlnirii, Dumnezeu a arătat că a ales oameni speciali, era vorba de o seminție în care sunt puși deoparte pentru aceste lucrări sacre de bunul mers al serviciilor de închinare și al practicilor spirituale.
Deci răspunsul ar fi
da. Deci ei au fost cei care intermediau într-adevăr, care ajutau pe cel care vroia să se roage sau să-și ceară iertare, având sistemul ceremonial cu toate regulile care presupune pregătirea animalului, jertfa lui și așa mai departe, arderea lui și așa mai departe, ei ajutau pe oameni în procesul acesta de relaționare cu Dumnezeu.
Deci erau mijlocitori umani care erau prezenți în sistemul de obținere a iertării, mai mult sau mai puțin în diverse etape, dar erau mijlocitori umani care intermediau iertarea oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Ai altă opinie?
Nu altă opinie, ci doar vreau să spun un lucru. Și anume, faptul că omul nu putea să fie mijlocitorul lui, omul singur. Eu, domne, eu mi-aduc jertfă, eu fac ispășire, nu.
Astăzi poate, iartă-mă că te întrerup, astăzi un om ar putea să fie mijlocitorul lui înaintea lui Dumnezeu?
Astăzi lucrurile s-au schimbat, pentru că spune Domnul Hristos în Ioan, capitolul 4, ca o întrebare legată de controversa privitoare la muntele închinării. Deși întrebarea este strict locală, totuși ea are, Domnul Hristos a făcut să aibă aplicabilitate universală. Acolo era vorba despre întâlnirea de la fântâna lui Iacov, în care discută cu o femeie, adică gândiți-vă tocmai la această oportunitate. Femeia vine la fântână, deci Domnul Hristos se adresează unei singur ascultător și un ascultător foarte reticent, care avea tot interesul să-și ascundă viața, dovadă că venea singură la fântână în miezul zilei, și discutând cu acel ascultător, Domnul Hristos îi schimbă radical perspectiva. Și ea zice, îi pune o întrebare. Zice, Doamne, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Adică se referea la muntele Garizim. Și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Adică, până la urmă, cum rezolvăm? Exact, este un răspuns la întrebarea pe care ai pus-o. Și Domnul ce-i răspunde? Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoaștem. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Astăzi noi nu mai avem nevoie de mijlocitori pământești. Sistemul preoțesc a ținut până la Domnul Hristos.
Și cum era? Mulțumesc pentru Ioan 4, că ne-ai spus de aici și ne-ai citit, apreciez mult. Cum era în Vechiul Testament această mijlocire? Ce limite avea? Sau că la un moment dat te-am întrerupt.
Dacă ne uităm în Leviticul, observăm că omul, chiar Levitic 1, nu o să citesc tot pentru că e mult de citit, dar aici se spune foarte, foarte clar. Omul păcătos vine cu jertfa la templu, pune capul asupra ei și mărturisește păcatele, o înjunghie, după care preotul preia mai departe tot acel sistem. Problema este că preotul însuși și el trebuia să aducă jertfă pentru sine însuși, pentru că și el era păcătos. Și în cazul acesta, sistemul își dovedea nedesăvârșirea. El, de fapt, puncta în viitor spre Domnul Hristos, care el a fost și jertfă și ulterior a devenit și mare preot, a devenit și mijlocitor.
Haideți să lămurim și mai bine ce fel de funcții mai îndeplinea preotul în Vechiul Testament.
O altă funcție pe lângă îndrumător sau intermediarul sau cel care ajută aducerea jertfei este și funcția de a învăța. În fața templului sau în fața sinagogii s-au practicat până la Domnul Iisus, oamenii veneau să asculte legea lui Dumnezeu și să le fie făcută înțeleasă. Deci aveau și rolul acesta de a învăța poporul. Ce este bine, care sunt măsurile, care sunt legile, regulile.
Preotul era profesor.
Da? Profesor, ia.
Profesor al semințiilor, al națiunii, cadru didactic în vremea respectivă,
da.
Nu?
Chiar sinagogile erau folosite și ca școală.
Alte exemple?
Copii.
Ce mai făcea preotul?
Preotul era model. El îl reprezenta pe Domnul Hristos. De exemplu, în Leviticul 10, capitolul 10, li se spune: nici tu, nici fiii tăi să nu beți vin, nici băutură amețitoare, ca să nu muriți când veți intra, ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat. Și, cum s-a amintit, să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care le-a dat Domnul. Deci, ei nu aveau doar un rol de profesor și atât. Ei trebuiau să fie mai mult decât atât, să fie modele de urmat.
Autoritate morală, cele mai înalte standarde
exact.
De conduită, nu?
Adică
să
ei nu își permiteau să facă poate ce făcea cineva, dovadă din popor, dovadă că doi dintre fiii lui Aaron afla sub influența băuturilor alcoolice, asupra, de fapt, atunci era una singură vinul, a dus foc nesfânt cu rezultatul că și-au pierdut viața.
Ai mai notat și altceva? Alte funcții?
Da, în Numeri, capitolul 6, se spune: Domnul i-a vorbit lui Moise zicând: vorbește lui Aaron și fiilor săi și spune-le: așa-i să-i binecuvântați pe copiii lui Israel și să le spuneți. Preotul avea rol de a transmite binecuvântarea divină asupra copiilor lui Dumnezeu. Trebuia să-i insufle speranță.
Mai este și altceva? E suficient, da? Bun. Vreau să-mi spuneți unde scrie în Biblie că Domnul Iisus este preot sau este mare preot. Am ajuns la partea aceasta în care Domnul Iisus Hristos este arhiereu, adică cel din tâi dintre preoți, primul dintre ei. Te rog.
Un text din Noul Testament,
da?
În 1 Ioan, capitolul 2, spune așa: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Aici se arată lucrarea Domnului Iisus de mijlocitor sau mare preot, în care el aduce jertfa și el face ispășirea pentru cei care cer iertare.
Face iertarea păcatelor.
Face iertarea păcatelor.
Ce texte ai notat?
Mai mult decât atât, el, prin faptul că se aduce pe sine ca jertfă, el obține dreptul de a fi preotul, marele preot al nostru. Pentru că discutăm din Epistola către Evrei.
Spune-ne, unde scrie?
Evrei, capitolul 7,
așa,
versetul 24, dar el, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Versetul 25, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Este un verset extrem de valoros, un text de aur, pentru că el zice, poate să mântuiască în chip desăvârșit. Observați, nu așa, hai că poate. Nu! Aici se discută de cum îi spune, calitate supremă, mântuire supremă. Nu există dubiu. Pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, implică alegerea noastră. Dacă nu te apropii de Dumnezeu prin el, nu vei fi mântuit, nu beneficiezi. Este rolul că spunem, domnule, ce trebuie să facă? De multe ori noi oamenii amestecăm lucrurile. Facem ce ar trebui să facă Dumnezeu și ce ar trebui să facem noi, îi lăsăm lui Dumnezeu. Și spune, și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri. Capitolul 7 este din Evrei concludent la capitolul ăsta.
Ar mai fi ceva de adăugat?
Sunt mai multe texte în Cartea Evrei care vorbesc despre Domnul Iisus ca mare preot și se face și legătura cu legământul cel nou care se așează pe făgăduințe mai bune și pe care are legământul acesta are valoare și este ratificat de însuși sângele său, care nu este un sânge de animal, ci este sângele care curățește și dă viață. Da.
Vrei să adaugi, Marian?
Nu, e suficient.
Mergem spre final. Este o enigmă cine este autorul Epistolei către Evrei. Știm foarte sigur că era un om foarte bine educat, pentru că are cea mai frumoasă limbă greacă dintre toți scriitorii Noului Testament, dar omul acesta vrei să...
Spune până la capăt.
Omul acesta preferă să rămână anonim. Uh-huh. Este mai neobișnuit în introducere, dar rămâne anonim. Aceasta este o dovadă de modestie și de discreție.
Eu nu cred că este o dilemă cine e autorul. Pentru că autorul este însuși Duhul Sfânt.
Da, enigma.
Cu toții
a fost
știm lucrul acesta. Și dacă privim Epistola către Evrei din perspectiva aceasta, suntem cei mai câștigați. Că a fost scrisă de Pavel. Noi credem că Pavel, de fapt, este autorul Epistolei, dar certurile pe cine este autorul pământesc nu se vor sfârși cât va fi acest pământ. Și poate că atunci, în împărăția lui Dumnezeu, vom fi surprinși să aflăm cine este.
Bun, întrebarea este, cum să practicăm noi discreția și modestia pe rețelele de socializare? Acolo unde este un mediu în care poți să te etalezi, să arăți cine ești, să te lauzi, de fapt este un comportament schimbat acolo, învățând de la autorul Epistolei către Evrei, care vrea să rămână anonim, asta e preferința lui, cum putem practica noi discreția aceasta în mediul online, în care ne petrecem o parte din zi, o parte însemnată din timpul nostru.
Da, în primul rând ar trebui ca să nu atragem atenția asupra noastră. Toți oamenii Bibliei au îndreptat întotdeauna atenția către Dumnezeu și către ce face El, nu către ce fac eu.
Adică să nu spunem chiar totul despre noi și să nu afișăm totul despre noi?
Nu într-un mod... cum să spun, într-un mod ostentativ sau într-un mod sistematic în care arătăm ce bine am mâncat, ce bine, eu știu, ce frumos avem prin casă sau ce... Întotdeauna s-ar putea că vorbind mult despre lucrurile noastre să atragem atenția asupra noastră și chiar dacă ne încurajează rețeaua de socializare să vorbim tot mai mult despre noi, ar fi bine să punem lucruri care ar fi util și care ajută și pe cineva. Dacă nu ajută pe nimeni, Nu cred că ar trebui să facem uz de binecuvântările pe care le avem sau de avantajele pe care le avem, deci, la un moment dat.
Platforma dorește și promovează conținut personal, dar trebuie să postăm conținut personal cu moderație, înțeleg eu de la tine. Marian?
Păi aici sunt niște lucruri extrem de complexe. Problema
Hai
este
să le simplificăm.
Că ai abordat subiectul tocmai la finalul emisiunii. Ar fi trebuit la început ca să avem timp să dezbatem.
Practic și scurt.
Dar sunt două direcții foarte simple. Acum suntem la începutul anului. Rămân în spate mesele, ocaziile, vacanțele, mai puțin. Dar e vorba de etalarea personală. Dacă tu te etalezi pe tine, nicio problemă. O poți face. Nu te împiedică nimeni. Degetul tău hotărăște ce și cum. Numai că Dumnezeu nu-și va pune pe cetea. Și va fi doar o manifestare de vanitate personală, așa cum s-a amintit, și dacă ne uităm în Biblie cum a făcut regele Ezechia. Când a venit Isaia la el și l-a întrebat ce au văzut oamenii la tine? Și a zis, n-a rămas nimic nevăzut. Ba da, a rămas ceva. Nu l-a văzut pe Dumnezeul lui.
Deci nu e bine să postezi chiar totul pe rețele de socializare.
Ține minte că unii oameni tocmai pescuiesc oportunități ca după aceea să ți le ia. Cazul lui Ezechia poate fi aplicat. Dar ideea este alta și mai profundă. Dacă Duhul Sfânt este cel care te conduce prin ceea ce faci acolo, prin ceea ce pui și lucrezi, tot el va aduce și roadele. Și roadele se vor manifesta prin încurajarea oamenilor, prin câștigarea lor pentru împărăția lui Dumnezeu, prin faptul că într-un moment cheie, omul acela a primit ceva din partea lui Dumnezeu și nu chestii goale din viața mea care n-au putere, pot să fie strălucitoare, dar n-au putere să-l ajute, să-l mântuiască. Ori lucrul acesta este foarte serios. Duhul Sfânt trebuie să fie acela care iese în evidență prin viața noastră online.
Și ultima întrebare, vorbind despre mijlocire în vremurile noastre, cu tehnologie, cu digitalizare, dacă puteți da câteva exemple de sisteme în care poți să te rogi și să mijlocești pentru alții folosind aceste platforme. Sunt anumite conturi care promovează rugăciunea online sau doriți să încurajați anumite metode prin care oamenii, folosind telefoanele sau conexiunile virtuale, să se roage împreună în grup. E mijlocire. Iisus este mijlocitorul nostru și noi trebuie să mijlocim unii pentru alții.
Cred că aici ține și de deschiderea pe care o au cei care ne privesc cu privire la folosirea instrumentelor digitale în practicarea rugăciunii și altor practici religioase. Unii sunt mai reticenți, consideră că nu pot să facă lucrul ăsta pe internet sau la computer, alții au deschidere către asemenea instrumente. Consider că se pot folosi mijloace moderne atât pentru rugăciune, cât și pentru transmiterea cuvântului lui Dumnezeu, care este o hrană pentru... Cred că avem un prieten comun. În fiecare dimineață primesc un text pe WhatsApp și nu reușesc să comunic cu el prea des, dar efectiv textele lui le văd în fiecare zi și îmi dau seama cât de mult bine poate să facă.
Cred că este și un text și un paragraf, o maximă, nu?
Da. Nu, este un text din Biblie și mai sunt și alte pagini de Facebook care mai este un proiect care se numește Buzunarul cu rugăciuni, în care se cer oamenii care au motive de rugăciune și cer suportul. Și atunci se pot apela aceste proiecte care fac bine și te încurajează. E bine să folosim.
Ce recomandări ai pentru noi?
Aici apare poate o scindare. Dom'le, până la urma urmei, cum este? Discutăm de participarea la biserică, discutăm de părtășie fizică și atunci ce rol mai are și aceasta? Fac parte dintr-un grup pe WhatsApp care un grup de oameni care se află cam împrăștiați prin toată lumea. Și periodic acești oameni se întâlnesc prin intermediul fie al grupului, al comunicării prin intermediul acestei platforme, fie se întâlnesc pe Zoom în anumite momente și aduc vorbitori din diverse locuri. Acum câteva ocazii am fost eu vorbitorul, în următoarea ocazie a fost cineva din Spania, altul din America. Și în felul acesta ești conectat cu oameni din toată lumea și în același timp este ceva extraordinar. Să vezi puterea a relațiilor care înainte nu exista.
Comunicăm la distanță așa cum și primii creștini comunicau la distanță cu Iisus Hristos.
Dar vă spun că ne simțeam ca și cum am fi fost toți într-o singură cameră.
Ai spus sau a zis un grup de Facebook pentru rugăciune?
Da, buzunarul cu rugăciuni. Există un sistem în care se pot pune cereri de rugăciune. Pot să fie anonim, poate să fie doar o prezentare succintă a nevoii și sunt oameni care se roagă pentru motivele care sunt acolo.
Deși ne dorește să participe la rugăciune de mijlocire, poate accesa pagina de Facebook Buzunarul cu rugăciuni. Vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru răspunsuri, Dumnezeu să vă binecuvânteze familiile. Dragii mei, ne aflăm în pragul unor evenimente mari și solemne. În fața noastră se află o criză, cum nu s-a mai văzut niciodată în lume. Dar pentru noi este foarte plăcută asigurarea că Dumnezeu domnește mai presus de toate planurile și evenimentele. Anul 2022 este în mâna Creatorului. Maestatea Cerului se ocupă în mod personal, atât de soarta popoarelor, cât și de interesele tale. Dumnezeu îi va împiedica pe cei nelegiuiți și va încurca planurile celor răi. Dumnezeu te va proteja în mijlocul conflictelor și al frământărilor. El cântărește greutatea fiecărei încercări și veghează cuptorul aprins în care trebuie să fii verificat. Da, va trebui poate să înfruntăm încercări de foc și să facem sacrificii costisitoare, dar noi suntem parte din armata lui Dumnezeu, de aceea folosim armura lui și nu luptăm singuri. Răsplata va fi pacea lui. Să nu îl dezonorăm vorbind despre slăbiciunile noastre. Hristos, cel ce a trăit în trup pe pământ, a fost vestit și crezut în lume, acum trăiește mijlocind pentru tine. Vorbește-i și te va surprinde cu multă bunătate. Cu siguranță îl vei vedea într-o zi. Întrebarea este, vei avea credință până la sfârșit?